Que é unha foliada. Nemo e Sara son dous irmáns que cursan a ESO nun instituto galego. Dun tempo a esta parte observan que as rúas están cheas de cartéis nos que se pode ler foliada en letras ben grandes. Moitas veces levan debuxos de instrumentos tradicionais ou fotos de xente bailando. Un día paran diante dun cartel de cor verde cunha pandeireta debuxada. Nemo pregunta a Sara se sabe o que quere dicir o cartel. Non o sei, Nemo, pero sabes que a avoa tocaba a pandeireta e bailaba. Pois non tiña nin idea, nunca nos falou diso. Pois a min o tío Pucho ensinoume unha vez un vídeo dela. Sabes que podemos facer? Esta fin de semana imos á casa dos avós, podemos preguntarlles. Os dous irmáns agardaron toda a semana e o sábado, despois de comer, comezaron a investigar mentre axudaban a avoa a recoller a mesa. A avoa, o outro día había un cartel na rúa con debuxos de pandeiretas e xente bailando. Poñía foliada. Sei que é unha especie de festa, pero gustaríame que me contases un pouco como é, dixo Nemo. Pois unha foliada é unha festa, aínda que ten moitos nomes. Na miña zona, a estas festas chamábanlle seráns. Nas foliadas a xente cantaba e bailaba cancións populares. Como me gustaría ir á clase para poder bailar ben e ir a unha foliada. Suspirou Sara. Non fai falta saber bailar ou cantar ben, tías alí e aprendías dos outros. Un sacaba un punto e os outros imitábano. Todos aprendían de todos e aínda por riba divertíanse, dixo a avoa. Pero ti tocaba a pandeireta, verdade? Poderías ensinarnos algunha cantiga doada? Por suposto. Teño agardada no baúl do piso de arriba. Despois de limpala, sacarémola e aprenderemos como se colle, así como algún ritmos básicos que cancións. As cancións, xunto cos bailes, forman parte da nosa memoria e do noso patrimonio. Xa sodes ben grandes para aprender un pouco e axudar a que a tradición non se perda agora lembra de que todo o que se ensinou mo miña nai, e a ela a súa, de xeito oral. Agora seredes vós quen teñades que aprender para ensinarlles ás seguintes xeracións.